بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات تيسير الفقه، ومع اللقاء 40 بعد 200 في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe Die Vereinfachung des Fiqhs der Rechtsschule. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 240. Und ich begrüße jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ما زال الحديث موصولا مع كتاب النكاح والأحكام التي تتعلق به. فرغنا في الدرس الماضي من الحديث عن الأحكام المتعلقة بالرضاع. في هذا اللقاء نتكلم عن الحضانة والأحكام المتعلقة بها. الحضانة والأحكام المتعلقة بها. ونبدأ بتعريف الحضانة وبيان حكمها ولمن تكون. أما عن تعريف الحضانة فهي في لغة العرب تعني تربية الصغير ورعايته، مشتقة من الحضن وهو الجنب، لأن المربي والكافل يضم الطفل إلى جنبه، ياخده في حضنه يعني. فإذا هي في اللغة بمعنى تربية الصغير ورعاية الطفل الصغير. أما في الشرع فهي القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره، وتربيته بما يصلحه بدنيا ومعنويا، ووقايته عما يؤذيه. يبقى معنى حضانة ان انت هترعى الطفل بدنيا، تهتم بصحته من مأكل ومشرب وملبس. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك يا أبا زيد. وكذلك تهتم به معنويا، التربية على الأخلاق الكريمة والقيم والاستقامة على أمر الله، وكذلك الوقاية من الأضرار والإيذاء، وهكذا. يبقى ده مفهوم الحضانة لغة وشرعا. وطبعا الحاضن أو الحاضنة هو الموكل أو الموكلة بالصبي بحفظه ورعايته. إن كان الأب يسمى الحاضن، وإن كانت الأم تسمى الحاضنة، تسمى الحاضنة. السؤال: ما حكم الحضانة؟ نجيب بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Meine lieben Geschwister, wir sind zum nächsten Thema angekommen. Die Al-Hadana ist, Al-Hadana ist das oder der Kindergarten. Der
عشان كده الكيندرجارتن اسمها الحضانة. ليه؟ لأن الطفل صغير جدا فمحتاج للحضن بقى والرعاية والاهتمام. نعم.
Genau, Al-Hadana ist der Kindergarten oder die Krippe, wie wir es hier in der heutigen Zeit kennen. Und in der Linguistik ist Al-Hadana im Arabischen, dass man ein kleines Kind erzieht und sich um das Kind kümmert. Und bezüglich der religiösen Definition ist, dass man sich um ein Kind kümmert, der noch nicht ein Alter erreicht hat, dass er sich selber um sich kümmern kann. Und ebenfalls in Sachen Charaktereigenschaften oder dass er auf dem Wege Allah bleibt und den Wege Allah kennt. Und ebenfalls ihn zu beschützen von all den Gefahren, die um ihn her sind, sei es in der Gesellschaft oder in jeglicher Hinsicht, sich oder ihn vor Gefahren zu schützen. Und der Vater heißt hier in diesem Fall Al-Hadin, das heißt der Betreuer, kann man so sagen. Und die Mutter heißt Al-Hadina, die Betreuerin. Und Al-Hadana, der Kindergarten, die Krippe, kommt vom Begriff Al-Hudn. Und Yahduno ist umarmen, jemanden neben sich bringen, ihn umarmen und ihn beschützen. Und daher kommt dieser Begriff. Nein.
حكمها واجبة، الحضانة واجبة في حق الحاضن، واجبة في حق الحاضن إذا لم يوجد غيره. ولما نقول واجبة يعني يأثم إن لم يقم بها، يأثم إن لم يقم بها، فهي واجبة في حق الحاضن إذا لم يوجد غيره، أو وجد ولكن المحضون لم يقبل غيره، لأنه قد يهلك أو يتضرر بترك الحفظ، فيجب حفظ عن الهلاك، والوجوب الكفائي يكون عند تعدد الحاضنين، يعني إذا كان في أكثر من حاضن فيبقى فرض كفاية، إذا قام به البعض منهم يسقط الإثم عن الباقين. طيب لمن تكون الحضانة؟ هل تكون للأم ولا تكون للأب؟ طب وإن كانت للأم ما مدتها؟ وما الأحكام المتعلقة بها؟ وهكذا. والحضانة تكون للنساء والرجال، تكون للنساء والرجال من المستحقين لها، إلا أن النساء يقدمن، يعني يفضل تقديم المرأة في الحضانة، لأن الطفل في صغره حاجته الأكثر لأمه وليس لأبيه، الطفل الصغير بيبقى حاجته للأم أشد وألح، يعني إذا كان رضيعا ما ينفعش يبعد عنه إنها بترضعه، في بداية طفولته ما يقدرش يبعد عنه لأنه متعلق به، فبالتالي تقدم المرأة على الرجال في باب الحضانة بشروط طبعا هنذكرها بعد قليل. لماذا نقدم المرأة على الرجل؟ لأن المرأة بطبعها أشفق وأكثر حنانا وأرفق بالصغار، قد يكون الرجل مثلا يعني يقل صبره في ترويض الطفل بخلاف المرأة، يعني تجد الرجل مثلا ربما لا يتحمل كثيرا الطفولة بخلاف المرأة، هي تتحمل وتصبر وترفق وهكذا، لذلك بتقدم المرأة في الحضانة على الرجل لأنهن أشفق وأرفق بالصغار. وإذا لم يكن لهن حق في الحضانة تصرف إلى الرجال، يعني إذا كانت المرأة غير مستحقة للحضانة أحيانا تكون المرأة ليست مؤهلة أن تكون حاضنة، ربما تكون سيئة الأخلاق أو معروفة بالفسق أو بكذا، فطبعا القاضي يحكم بالحضانة للأب مش للأم، يعني تخيل مثلا الأم تكون راقصة أو ممثلة ما عندهاش وقت للتربية أصلا، فالولد إذا احتضنته أضاعته في الحالة دي لسوء سلوكها ولفسقها، تكون الحضانة لمين؟ للأب مش للأم، لأن هذه الأم غير مؤتمنة على التربية، غير مؤتمنة على الحضانة، فبالتالي بيكون الحاضن هو الزوج اللي هو الأب وليست الزوجة وهي الأم، لأن الأصل من الحضانة الرعاية وحفظ الولد، حفظ بدنه، حفظ دينه، حفظ أخلاقه وقيمه وسلوكياته إلى آخره. طبعا يحل الرجل هنا محل المرأة في الحضانة لأنه أقدر على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار. وحضانة الطفل تكون لوالديه، إذا كان النكاح قائما بينهما، يعني الزواج قائم خلاص، الحضانة للزوج والزوج، الأب والأم، هي بتربي وتخلي بالها، وهو كمان بيحزم ويضبط ويربي. فإذا الحضانة بقت متوزعة بين الأب وإيه والأم، لأن الحياة الزوجية قائمة، الحياة الزوجية قائمة. طب إن حدث الفراق وتم الطلاق، هنبدأ بقى نقدم المرأة في الحضانة بالشروط، والحضانة ليها سن معين هنذكره بعد قليل. وحضانة الطفل تكون لوالديه إذا كان النكاح قائما بينهم، أما إذا تفرق يعني تم الطلاق فالحضانة للأم ما لم تنكح زوجا أجنبيا عن المحظوظ، يبقى تظل الحضانة لها حتى تتزوج بآخر. إن تزوجت يرجع الولد لأبيه، يرجع الولد إيه لأبيه. الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم للمرأة التي طلقها زوجها وأراد أن ينتزع ولدها منها، قال: أنت أحق به ما لم تنكحي. يعني أنت أحق بالحضانة ما لم تتزوجي. يبقى إذا ضبط القضية بالزواج، فإن تزوجت بآخر الولد يرجع لمين؟ لأبيه، حتى لا يربى عند أجنبي. قد يكون الطفل بنت، وطبعا يأبى الأب أن تربى ابنته في حضن رجل آخر أجنبي وهكذا، فيقول لك: لا، أنا أريد ابنتي، ابنتي تكون عندي في بيتي، أو ابني يكون عندي. ما يكونش، لأن في الغالب إن تزوجت المرأة بآخر أولادها من الأول يكونوا خدما للثاني في الغالب، وربما يتضجر منهم، وربما يؤذيهم، وربما يعاملهم معاملة تؤثر على نفسياتهم بالسوء. وبالتالي لا، الأب أحق بإيه؟ بأولاده إن تزوجت طليقته. فقال: أنت أحق به، أي أنت أحق بالطفل هذا في باب الحضانة، ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزوجي، فإن تزوجتي تسقط الحضانة عنك. نعم.
Das Urteil über die Betreuung ist in unserer Religion eine Pflicht. Es ist eine Pflicht, das Recht für denjenigen, der betreut werden soll. Und derjenige, der diese Pflicht unterlässt, bekommt damit direkt eine Sünde. Und wenn es mehr als nur einen Betreuer gibt und irgendeiner von denen die Betreuung übernimmt, dann werden alle anderen, die hätten betreuen müssen, keine Sünde bekommen. Das heißt, man kann sagen, Fardu Kifaya, im Endeffekt, alle oder die ganze Gruppe würde sündigen, wenn sie die Pflicht nicht erledigt. Und wenn einer von ihnen die Pflicht erledigt, entfällt die Sünde auf alle. Und die Betreuung, meine lieben Geschwister, ist für die Frauen und für die Männer gedacht. In diesem Fall die Elternteile. Und die Frauen haben hier eine höhere Priorität. Das heißt, die Frau soll das Kind eher bekommen als der Mann. Aus dem Grund, weil die Frau eine emotionale Person ist und mehr Freundlichkeit oder, wie sagt man, Sanftmütigkeit besitzt und vielleicht sogar mehr Geduld mit dem Kind aushalten kann. Und die Männer vielleicht eher weniger geduldig sein können mit einem nörgelnden Kind zum Beispiel. Wenn die Frau zum Beispiel aber die Betreuung oder das Betreuungsrecht nicht bekommen sollte, aus bestimmten Gründen, vielleicht hat sie schlechte Charaktereigenschaften oder sie ist zum Beispiel eine Tänzerin oder sie ist eine Schauspielerin, hat eh keine Zeit, dann sollte die Betreuung dem Vater übergeben werden. Und die Betreuung gilt natürlich für die Elternteile, wenn eine Heirat zwischen den beiden besteht. Das heißt, wenn sie verheiratet sind, sind die beiden Elternteile verpflichtet, die Betreuung der Kinder zu übernehmen. Aber wenn eine Scheidung stattgefunden hat, dann sollte die Frau priorisiert werden, das Kind oder die Betreuung des Kindes zu übernehmen mit bestimmten Bedingungen. Und die Bedingung ist, wenn sie keinen zweiten Mann geheiratet hat. Das heißt, sobald sie einen zweiten Mann heiratet, muss die Betreuung auf den Vater übergegangen werden. لو المرأة تزوجت شغلة في الحضانة تكون الأب هل هذا شرط؟ هل هذا واجب أم
يرجع
يعني واجب؟
انتهت الحضانة خلاص،
نعم
يعود لأبيه إلا رفض الأب.
نعم dann ist eine Pflicht, diese Betreuungsrecht dem Mann zu übergeben, aus dem Grund, weil die Kinder, die einen zweiten Elternteil bekommen haben aufgrund der Scheidung, werden immer Sklaven oder wie Sklaven behandelt werden, wenn der eigene Vater oder Stiefvater oder Stiefmutter, je nachdem, nicht die eigenen Kinder sind, dann werden die automatisch wie Sklaven behandelt. Und vor allem, wenn es um Frauen oder um Mädchen geht, wenn ein Mädchen, dessen Vater geschieden worden ist, sie einen neuen Vater bekommt, und natürlich ist für den Ehemann etwas, ja, Schlimmes, wenn ein fremder Mann seine eigene Tochter im Endeffekt umarmen würde, wenn wir vor allem kennen, wie schmutzig manchmal Menschen sein können. Und der Beweis dafür ist die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der mit einer Gefährtin gesprochen hat, die eine Scheidung hinter sich hatte. Dann sagte er: Du solltest ihr die Kinder bekommen oder die Kinder betreuen, solange du noch nicht geheiratet hast. Das heißt, er hat die Bedingung der Heirat oder die Heirat als Bedingung gesetzt, dass wenn du nicht geheiratet bist, sollten die Kinder bei dir bleiben. Ansonsten sollten die Kinder dem Ehevater übergeben, dem Vater übergeben werden. Ja.
ومقتضى الحضانة حفظ المحظوظ وإمساكه عما يؤذيه وتربيته حتى يكبر وعمل جميع ما هو في صالحه من تعهد طعامه وشرابه وغسله ونظافته ظاهرا وباطنا وتعهد نومه ويقظته والقيام بجميع حاجاته ومتطلباته. الآن ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوافر في الحاضن؟ وما هي الموانع التي تمنع الحضانة؟ الشروط: أول شرط الإسلام، فلا حضانة لكافر على مسلم، لا حضانة لكافر على مسلم، يعني شرعا المسلم إن تزوج كتابية يعني غير مسلمة وأنجب منها أطفالا ثم حدث الطلاق، يبقى الحضانة للمسلم للأب مش للأم. طبعا لما بيكون المرء في بلد إسلام بتطبق هذه الأحكام، إنما في غير بلاد الإسلام طبعا لا تطبق هذه الأحكام. فإحنا عندنا في الإسلام الحضانة لا تكون إلا للمسلم، لأنه لا ولاية لكافر على مسلمين. فإذا أول شرط الإسلام فلا حضانة لكافر على مسلم، لأنه لا ولاية له على المسلم، وللخشي على المحضون من الفتنة في دينه وإخراجه من الإسلام إلى الكفر. وده غالب ما يحدث لما تكون الزوجة غير مسلمة ويتم الطلاق وتاخد الأولاد، طبعا بيطلعوا كفارا، ودي أخطر حاجة في باب الحضانة الغير شرعية. الشرط الثاني البلوغ والعقل، البلوغ والعقل، فلا حضانة لصغير ولا مجنون ولا مهتوم، لأنهم عاجزون عن إدارة أمورهم وفي حاجة لمن يحضنهم. أنت تجيب واحد محتاج حد يحضنه وتقول له أنت تبقى حاضن، يبقى شرط أن يكون عاقلا وبالغا. الشرط الثالث الأمانة في الدين والعفة، يكون عنده دين وخلق مؤتمن على أخلاق الطفل وقيمه، فلا حضانة لخائن وفاسق، زي ما قلت لك مثال الراقصة هذه فاسقة أو ممثلة فاسقة، لا حضانة لها. ليه؟ لأن الولد هي هتبعده عن الدين، هتبعده عن الأخلاق والقيم، وهكذا فلا حضانة لفاسق ولا لفاسقة. قد يكون الأب كذلك هو الفاسق، زي مغنيين المهرجانات دول، تمام؟ ما هو فاسق، ما ينفعش له حضانة. أو يكون مدمن على المخدرات أو مدمن على الخمور، فهذا لا يؤتمن وهذه لا تؤتمن. فشرط الأمانة في الدين والعفة، فلا حضانة لخائن وفاسق لأنه غير مؤتمن، وفي بقاء المحضون عندهما ضرر عليه في نفسه وماله. الشرط الرابع القدرة على القيام بشؤون المحضون بدنيا وماليا. يكون عندك القدرة ان انت ترعى هذا المحضون بدنا ومالا، عندك القدرة المالية اللي تمكنك من الانفاق عليه، وعندك القدرة على عنايته بدنيا. فلا حضانة لعاجز لكبر سن. لو كانت الأم عاجزة اللي طلقت هذه، هي أصلا محتاجة من يقوم عليها، فلن تتمكن من الحضانة ولن تتمكن من القيام على الأطفال، فتسقط حضانتها وترجع للأب وهكذا. أو صاحب عاهة كخرس وصمم، يعني إذا كانت الحاضن ده أخرس، طب ما هيضر الطفل ليه كده؟ الطفل محتاج حد يكلمه. لما يكون أخرس الحاضن يبقى كام هيسبب له مشاكل في الخطاب والكلام وكذا، وربما أدى هذا لعلة نفسية واضطرابات. ولا حضانة لفقير معدم، مش لاقي ياكل يقول لك احضن، تحضن انت مش لاقي تاكل اصلا، فاذا انت محتاج اللي يحضنك الان ماديا، فما ينفعش بقى نروح ندي الحضانة لفقير معدم ما عنده شغل ولا عمل ولا مال، هذا يضيع الولد. أو مشغول بأعمال كثيرة يترتب عليها ضياع المحضون. لو كانت الحضانة للرجل مثلا، وهذا الرجل عنده أشغال كثيرة جدا ما بيفضاش، فهذا لا يصلح للحضانة. في بعض المهن أصحابها دائما في شغل شاغل، تمام كده، فما عندوش وقت للتربية ولا للحضانة، فمثل هذا لا تكون له الحضانة. الشرط الخامس أن يكون الحاضن سليما من الأمراض المعدية، ما يكونش عنده مرض معدي لأنه يضر الطفل المحضون، ما دام المرض ينتقل بالملامسة أو المجالسة أو استعمال الأدوات فلا يصلح للحضانة لأنه مريض وهكذا، فتسقط حضانته. سادسا أن يكون رشيدا، فلا حضانة لسفيه. لو كان الحاضن ده سفيه لا يحسن التصرف ولا يحسن إنفاق المال، فهذا لا يصلح للحضانة، حتى لا يتلف مال المحضون إن كان له مال وهكذا. الشرط السابع أن يكون الحاضن حرا، فلا حضانة لرقيق. لو كان عبدا رقيقا ملوش حضانة، أو كانت هي أمة ملهاش حضانة، لأن الحضانة ولاية، وليس الرقيق من أهل الولاية، وليس الرقيق من أهل الولاية. وهذه الشروط عامة في الرجال والنساء. وتزيد المرأة شرطا آخر، وهو ألا تكون متزوجة من أجنبي من المحضون، لأنها تكون مشغولة بحق الزوج. لو تزوجت بقى في زوج لحقوق، فبالتالي تتعارض حقوق الزوج مع حقوق المحضون. وفي الغالب قبل الزواج يقول لها ده انا خلي بالي من عيالك وفي عينيا وخلي مش عارف ايه، هو اسبوعين ثلاثه بس انا زهقت، انت كل حاجه ابني كل حاجه بنتي، امال انا فين وحقي فين؟ تبدا المشاكل شويه شويه، عايز يطرد الواد ويطرد البنت شويه شويه، وديهم عند امك، انا مش ناقص، انا اتجوزت تعب القلب، ما انت اتفقت، لا ما كنتش اعرف ان ولادك صعب كده مثلا يعني. فبالتالي مجرد ما تتزوج خلاص تسقط الحضانة، ارجع الواد لأبيه وترجع البنت لإيش؟ لأبيها، لأنها تبقى مشغولة بحق زوج جديد وهكذا. ولذلك النبي قال كده قيد، أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني الحضانة لك ما دمت غير متزوجة، هتتزوجي بآخر خلاص رجع الواد لأبيه وهكذا. وتسقط الحضانة بوجود مانع من الموانع المذكورة، يعني في أي مانع تسقط به إيه؟ الحضانة. نعم محمد عمل لك حوض سمك زينه، حاول تشربه.
هذا لذيذ جدا، لذيذ ما شاء
ايه
الله، لذيذ
ما كله اشجار كده، شايف
ما شاء
سمك،
الله،
شايف
وفيحني.
في اسماك كده. اسمه ايه المشروب ده يا محمد؟ والله ده شاي. ايه
بدك تجربن؟
شاي؟
نجرب
لا مش مغربي خالص.
نجرب.
لا 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 لا، انا ما بغيرش.
زي الفل، الله يبارك فيك يا شيخنا.
جزاكم الله خير.
Die Bedingungen, die für den Betreuer gelten, ist zunächst einmal der Islam. Die Religion muss vorhanden sein, denn es gibt keine Betreuung für einen Ungläubigen, für einen Muslim. Das ist nicht möglich, natürlich aus dem Grund, weil die Religion damit verloren geht. Die zweite Bedingung ist, dass er die Reife erreicht haben soll und Verstand besitzt. Jemand, der von Natur aus verrückt ist oder noch ein kleines Kind ist, sollte oder braucht er selbst eine Betreuung und sollte niemanden betreuen. Der dritte Punkt ist, vertrauenswürdig in Sachen Religion. Er muss seine Religion natürlich kennen und ausleben. Und auch niemanden, der ein Freveler ist. Al-Rifa ist jemand, der ja beschmutzt wird, sei es von Charaktereigenschaften, von Verhaltensweisen, wie zum Beispiel jemand, der ein Sänger ist oder jemand, der ein Schauspieler ist. Da spielt diese, oder jemand, der vielleicht eine, oder vielleicht أنا أعز أشعر في العفة دي مثلا واحد اللي عنده صديقة أو صديق مع بعض دي مش عفيفين أصلا يعني ما فيش عفة
صديق ازاي؟
صديق يعني جيرل فريند
ما فيش في الصداقة
ما
حضانة،
في
ده زينة.
أنا بقول فقط العفة
ايه؟
ده مش عفيف
اه ما ينفعش لو عندها صديق ما تبقاش
أنا
عفيفة.
بدي فقط أشرح
اه
العفة دي
تسكت تسكت الحضانة، احنا قلنا لازم تكون عفيفة.
نعم
انما فاسقة لا،
نعم
والزانية فاسقة
نعم das heißt,
فلا تصلح للحضانة.
العفة ده jemand, der gute Charaktereigenschaften hat, besitzt und auch Verhaltensweisen. Jemand, der Schauspieler ist und Sänger ist und, wie ich gerade gemeint habe, für Charaktereigenschaften, ist jemand, der ein Frevler ist. Und jemand, der zum Beispiel ebenfalls mit Drogen handelt oder Drogen nimmt oder Drogen süchtig ist oder jemand, der alkoholsüchtig ist, die gehören alle zu diesen Frevler-Eigenschaften und die davon sollte man sich fernhalten. Der vierte Punkt ist, diese Person sollte in der Lage sein, körperlich und finanziell das Kind zu betreuen. Jemand, der zum Beispiel, wenn wir das körperliche betrachten, stumm ist, ist eher nicht gut für die Betreuung, wenn jemand nicht reden kann. Oder wenn jemand arm ist, sollte lieber nicht betreuen, weil ich glaube, er braucht selber einen Betreuer. Oder jemand, der vielleicht, wir kennen Leute, die vielleicht von morgens bis abends arbeiten müssen. Die sind ständig nur im Büro oder draußen, LKW-Fahrer, je nachdem was. Die sind nur draußen am Arbeiten. Die sind eigentlich auch eher weniger dafür gedacht, jemanden zu betreuen. Die nächste Bedingung ist ebenfalls, dass diese Person frei von Krankheiten ist, die ansteckend sind. Das heißt, man darf keine ansteckenden Erkrankungen haben, sonst ist das Kind damit gefährdet. Der sechste Punkt ist, dass die Person vernünftig sein soll. Jemand, der mit Geld umgehen kann, jemand, der einfach nur vernünftig ist. Und der siebte Punkt ist, die Person muss frei sein, das heißt kein Sklaven. Und Alhamdulillah, wir haben aktuell keine Sklaven, aber die Person muss frei sein. Und dann ist eine zusätzliche Bedingung hinzugefügt bezüglich der Frau ist, dass diese Frau, wie wir bereits erwähnt haben, nicht verheiratet von einem neuen Mann sein sollte. Das heißt, wenn die Frau neu heiratet, sollte die Betreuungsrecht direkt dem Vater übergeben werden. Ja.
الأحكام المتعلقة بالحضانة. إذا سافر أحد الأبوين سفرا طويلا، يعني أبوي المحمود، ولم يقصد به المضرة وكان الطريق آمنا، فالأب أحق بالحضانة سواء كان هو المسافر أم المقيم، لأنه هو الذي يقوم بتأديب الولد والمحافظة عليه، فإذا كان بعيدا ضاع الولد. يبقى حال السفر بقى، الأم حاضنة للولد، هتسافر من بلد لبلد آخر، نقول لها يبقى الولد مع أبيه. ليه؟ لأن سفرك من دولة إلى دولة أخرى أبعدت الولد عن الأب، والأب لابد أن يربي ويتعهد، في الحالة دي عند السفر الطويل يبقى الولد يقعد مع من؟ مع الأب. طيب العكس بقى، إذا كان السفر يسيرا وليس بعيدا يفضل مع الأم، يفضل مع الأم ما دام السفر قريب، يعني مثلا من مدينة مارشتات في زربروكن لمدينة مثلا زورسباخ، أو لمدينة كايزرسلاوتر، أو لمدينة اسمها إيه دي؟
فيسبادن.
ده بعيد أوي دي.
دي بعيدة؟
آه طبعا، فيسبادن دي عشان تبعك يبقى بعيد.
مانهايم.
عايزين سفر قريب، لا بعيدة برضه. عايزين الأسفار اللي بسيطة، اللي في عرف الناس بسيطة،
غير
يعني يتمكن الأب من رؤية الولد في أي وقت، يقدر يروح له في أي وقت، ما يجدش مشق. ماشي كده؟ فإن كان السفر قريبا داخل محيط المدن، في الحالة دي بتكون الحضانة للأم، يفضل عند أمه. ليه؟ لأنها أرفق به، والأب كده كده يتمكن من زيارته ورؤيته من باب التربية. عشان كده بنقول في باب الحضانة يا إخوة لابد من معروف وإحسان، لأن اللي بيحصل في حال الطلاق وكده ما بيبقاش في إحسان للأسف عند غالب الناس إلا من رحم ربي. تجد المرأة تمنع أولادها أن يراهم الأب، مشكلة كبيرة جدا، تمنعه وتحاربه وتقعد تأسي الأولاد عليه وتقعد تتكلم عن الأب بصورة مش كويسة، فتعمل مشكلات وعقبات وتدمر الولد. المفترض لا، ده الأب يمكن من رؤية الولد، ولو كمان ده مش بس كده، العلماء قالوا كمان ليلا يكون مع أمه وفي النهار عند أبيه، إنه بيربي الأب اللي هيربي. فلو طبقنا الإسلام اختفت العقبات والمشكلات. تم الطلاق، الحياة كانت خلاص وصلنا لطريق مسدود، لكن الابن ما يضيعش والبنت ما تضيعش. خلاص انت الحاضنة نعم، انما تمكن الاب من رؤية الولد، والولد يروح لابيه وابوه يجي له عشان يشوفه ويرعاه ويربيه، وهكذا يبقى فيه الاحسان. ولا تنسوا الفضل بينكم. طبعا ده هتجده عملة نادرة في حالات الطلاق، يعني قل ان تجد عدم نسيان الفضل، بالعكس ده الفضل كله بينسى ولا يذكر، إلا كل قبيح إلا من رحم ربي وعصى. فالإسلام دين جمال، لو طبقناه لاستقرت كل الأمور سبحان الله. يبقى إذن عند السفر الطويل يكون الحضانة للأب، عند السفر القريب يكون الحضانة عند الأم، وتنتهي الحضانة عند سن السابعة. ده شرعا بقى، يبقى مدة الحضانة كم سنة؟ سن السابعة، لما يوصل الطفل ذكرا كان أو أنثى لسن السابعة. بس الفارق بقى بعد السابعة، الذكر يخير والأنثى لا تخير، تروح لأبيها مباشرة لأنه هو وليها. لأن معنى البنت وصلت سبع سنين اقتربت من سن إيه؟ البلوغ، يعني قريبا تتزوج، ولن تتزوج إلا من وليها وهو الأب. يبقى البنت لا تخير يا إخوة بعد السابعة، تروح لأبيها مباشرة وتنتهي حضانة الأم. إنما الذكر هو الذي يخير بعد السابعة، ها تروح تعيش مع بابا ولا تفضل عند ماما. الولد قال لك أنا هفضل عند ماما، بس خلاص يخليه عند ماما ما يروحش البابا. تفضل الحضانة إيش؟ للأم، لأنه اختارها، ولكن لا يمنع الأب من رؤيته وزيارته وهكذا. لذلك نقول إن سن الحضانة ينتهي بسن إيش؟ السابعة، ويخير الذكر بعدها بين أبويه، فيكون عند من اختار منهما، لقوله عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا غلام هذا أبوك وهذه أمك. النبي بيبدأ يخيره، الولد وصل سبع سنين وكان عند الأم حاضنة، فالنبي راح جابه قال: يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. عاوز تمسك في إيد مين منهما؟ يعني تروح عند مين؟ فإذا مسك في إيد الأم يبقى عندها، إذا مسك في إيد الأب يذهب إلى أبي. يبقى الذكر يخير بعد السابعة. طبعا في الحديث ده طبعا الولد أخذ بيد أمه فانطلقت به، أنا عايز أعيش مع الأم خلاص، ارتاح هنا خلاص، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند. وقضى بالتخيير أيضا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولا يخير إلا إذا بلغ عاقلا. عشان كده قالوا سن السبعة، لأن سن السبعة خلاص سن التمييز، بدأ يعقل، بدأ يميز، بدأ يفهم. طب جه سن السبعة لكن لسه سفيها، ده لا يخير بقى، يخير ايه ما بفهمش. في اطفال بيكونوا يعني ما عندوش ادراك حتى بعد السابعة، فده لا يخير. شرط التخيير ايه؟ العقل. يبقى ما زال سفيها يروح بقى بعد السبعة لابوه، خلاص انتهت الحضانة. وقيد التخيير بالسبع لأنه أول سن أمر فيه الشارع بمخاطبته بالصلاة، علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين، فده بقى سن بداية تكليف الندب والاستحباب، لأنه بدأ يفهم، فبدأ يفهم ما نقول، فنأمره بالصلاة وهكذا. فاختير سن السبعة من أجل ذلك، أنه بدأ يعقل ويدرك ويفهم. فإن اختار الولد أباه كان عنده ليلا ونهارا ليؤدبه ويربيه، ولا يمنعه من زيارة أمه، ولا يمنعه من زيارة أمه. وإن اختار أمه صار عندها ليلا وعند أبيه نهارا، يعني بعد السبعة هنخير الولد، اختار الأم، يبقى إذن هي تظل الحضانة، بس في النهار يروح لأبوه وبالليل يكون عند أمه. شوف العدل بقى، فنقسم البلد إيه زي ما تقول نصين، النهار ده للساعي والتربية والحزم، والليل للراحة، فخلاص يرتاح عند أمه بالليل، إنما بالنهار يكون عند أبيه، إلا إن كان الأب مشغولا، دي حاجة تانية. والأنثى إذا بلغت سبع سنين فإنها تكون عند أبيها، ما فيش تخيير بقى، خلاص تروح عند أبيها، فهو أولى بها لأنه أحفظ له وأحق بوليتها من غيره، ولقربها من سن التزويج، والأب وليها وإنما تخطب منه، وهو الأعلم بالكفء ممن يتقدمون لها أي للزواج، ولا تمنع الأم من زيارتها عند عدم المحظور كخوف الفساد. يعني إذا كانت الأم فاسقة ويخشى إذا زارت البنت تفسد البنت، تمنع من الزيارة، تمنع من الزيارة. فإن كان الأب عاجزا عن حفظها لشغله أو لكبر سنه أو لمرضه أو لقلة دينه، يعني كان فاسقا، والأم أصلح وأقدر، فإنها أحق بها، تفضل البنت عند الأم لأن الأب غير قادر على الحضانة. وكذلك إذا تزوج الأب وجعلها عند زوجته تؤذيها وتقصر في حقها، فالأم أحق بالحضانة. بعض الآباء ما بيكونش له كلمة في بيته، ودي مشكلة ومصيبة كبيرة جدا، عندما تكون الكلمة للمرأة فنبكي على الرجولة، لما تكون المتحكمة في البيت المسيطرة على كل القرارات هي المرأة، يبقى شكرا، بنتوضأ ونكبر أربع تكبيرات ونصلي على صاحبنا صلاة الجنازة، إن ليس برجل كل حاجة. ده حتى بعض الرجال ما يتحرك إلا بإذنها، إذا أذنت له يتكلم يتكلم. تيجي مثلا أحيانا بعض الإخوة يشكون، يروح مثلا يخطب بنت فيروح يزورهم، الأب قاعد زي الكرسي اللي محطوط في البيت، مين اللي بتتكلم؟ المرأة هي اللي بتتكلم وهي اللي بتتشرب، والتاني قاعد بس بياكل حلويات. ده كويس إنها أذنت له ياكل حلويات، يقدر بقى يتدخل، تروح نظرة له كده، ده أبوه، ده ليس برجل. ليه؟ لأن القوامة للرجال، المرأة إذا وجدت منك ضعفا ولينا داست عليك، ولا تحتربك على فكرة ولا تعنيها بشيء. ليه؟ لأن الرجولة حقا أن تشعر المرأة أنها امرأة وأن لها رجل يتصرف في الأمور، يوم ما تغيب القيم دي شكرا مع السلامة بقى حق. نصلي صلاة الجنازة بقى. المفترض في الزواج مين اللي بيتكلم؟ الأب مش الأم، هو اللي يشترط، هو اللي يتكلم في المهور، هو اللي يتكلم في الجهاز، هو اللي يضبط الأمور. تيجي اسكتي، دي بنته وانت مالك انت، اسكتي خالص. إنما لا، ازاي بقى اسكت انت يا اخي، تقول له تزوجها قدام اسكت انت خلاص، هي عملت له كده بس شكرا. فيجي الاخ يقول لا، لا تقبل على هذا البيت، ما ينفعش، ما ينفعش للزواج. ليه؟ إن عندنا مثل يقول لك بالمعنى اللي يفهمه العوام، اقلب القربة على فمها تطلع البنت لأمها. البيت ده ملوش رجل، البيت تدير امرأة، يبقى بيتك هيكون كده. هتيجي البنت زي الأم بالضبط، متحكمة متسلطة مسيطرة، شكرا هتقضي على رجولاتك. إذا كنت مستعد تكون معزة اتوكل على الله. في ناس بتقبل كده، في رجالة كده، ما هماش رجالة خلاص كده، سايب لها كل حاجة، هي اللي بتجوز وهي اللي بتطلق وهي اللي بتتكلم وهي اللي بتخش في المشكلات وهي اللي بتشتري وهي اللي بتبيع. امال انت مين؟ انا بجيب لها الفلوس، انا بشتغل بلا الفلوس، شكرا. دي مصيبة المصائب. فنخلي بالنا يا اخوة من هذه الامور المفسدة للحياة الزوجية. لا تستقر حياة الا برجل يقود وامرأة تسمع وتطيع في المعروف. نعم استشيرها وأسمع منها في بعض الأمور بيني وبينها، لكن عند المحك الكلمة لمن؟ للرجال. درجة مرة مش عارف أقبل، مش قادر يسمي ابنه، تخيل، لأن التاء الهانم مسيطرة ومسيطرة. قلت له لا يا ابني، شرعا تسمية الابن للأب مش للأم، ده أمر أوجبه الله لك، أوجبه الشرع لك، أنت اللي بتسمي ابنك مش هي. مش قادر يسمي الابن بتاعه الاسم اللي هو بيحبه، تخيل. الشيء خلص، بلاش قهر بقى، خلنا في مش على هنخرج بره هنتعب. فإما أن تكون رجلا وإما أن لا تكون،
وإما معزة.
بس معزة. وعلى فكرة كلما كنت رجلا كلما احترمتك زوجتك. هي على فكرة لما هي بتقوم بدورك بتستحقرك أصلا، أنت لا تعنيها أصلا ولست برجل بالنسبة لها، ودي المصيبة. حتة بتاع موجود في البيت وخلاص بيجيب لنا الفلوس، لكن أنت لا تملأ عينها. قوم بقى كده وكن رجلا يا ربي، هتشيلك فوق دماغها تاج راسها. ليه؟ لأنك رجل، أنت اللي بتتحكم في الأمور. عارف كده يا وادي علاء اللي بيقولوا لنا كده المركب ام الريسين تغرق؟ هي دي، دي مش مركب بقى، دي ضايعه خالص، دي حتى ملهاش ريسين، ده هو الريس اعتزل وهي تولت القياده كامله، مصيبه كبيره جدا. وهي لا تحسن القياده في الاصل لانها بتغلب العاطفه وسريعه الانفعال بخلاف الرجل عنده عقل يزن به الامور. فنخلي بالنا من هذه الامور المهمه. تربوا اولادكم كده، الولد يكون رجلا في بيته. لو ابنك دخل بيت عشان يخطب بنت ولقى المتحكمه المراه، خده من ايديه وامشي على طول، ما ترجعش تاني. جزاك السلام عليكم، دول ما ينفعوش خالص، هتضيع ابنك. اي والله العظيم ابنك يضيع، لان البنت هتطلع زي الام بالظبط، لانها شايفه عايشه مع امها وشايفه مين متحكم في البيت. فهمت حاجه؟ قال وكذلك إذا تزوج الأب وجعلها عند زوجته تؤذيها وتقصر في حقها. مش كلمة، هي المتحكمة الزوجة ما شاء الله عليها، تخدم بقى بنته وتبهدلها وتأذيها وما تأكلهاش وتطردها وتأذيها، وهو بقى ما شاء الله يقدر يتكلم. تسقط حضانتك يا أخ، رجع البنت لأمها، أنت لا تصلح للحضانة لأنك لست إيش؟ رجلا. لست رجلا، لا تدير بيتا، بتدير امرأة، ودي المصيبة. ده أنا بسمع أن بعض الزوجات قد تتحكم في زوجها من يدخل بيته ومن لا يدخله، وتمنع أهله من دخول بيتها، مصيبة كبيرة جدا. أي رجل هذا؟ فهمت حاجة؟ أي رجل هذا اللي يمنع الأب أن يدخل بيت ابنه عشان الزوجة متحكمة؟ تقول لأبوك ما يجيش عندي. ما شاء الله، ابويا ما يجيش عندك ولا امك تيجي عندي، ما شاء الله. ايه ده؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ والله الشاي خلص، معلش يا محمد. في ينفع؟ عشان الواحد تعب. الله يكرم. نقول فين الرجوله؟ الاب اللي ربى وتعب يمنع من بيت ابنه لان له زوجه متحكمه؟ ده يقول لها لا روح انت يما عند امك، اقعدي في بيت امك وابوك، ده ابويا وامي، يدخلوا في اي وقت شاءوا، هذا بيت ابنهم. وهكذا فنخلي بالنا من هذه القيم والتعاليم، اللي ما بتغيب عن البيت المسلم بيضيع البيت وبيخرب كل شيء. فبنقول للشباب لما تروح تتزوج ولقيت المرأة هي المتحكمة المتكلمة، اعمل للخلف در وامشي، ابحث عن بيت له رجل. ليه؟ عشان في اي خلاف تجد من تتكلم معه من الرجال، ما تروحش تكون لعبة في ايد النساء. والام انت عارفها ان يجيب لك ست سيده ولا يهمك، تروح بقى انت تبهدلك انت كمان كزوج. لا، فانا لازم اختار زوجة لها اب رجل في بيته هو المتكلم، هو الذي يفصل في الامور، كده ترتاح. هتاخد بنت تربي في بيت رجل، فهتسمع وتطيع في المعروف، مش هتكون ناشزا ولا تتمرد ولا 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 ولا. فاهم يا خطاب؟ عشان انت بتبحث عن زوجة، خلي بالك. فإذا كان الرجل ليس برجل وتزوج من أخرى سيطرت عليه، يبقى بنته ترجع لإيه؟ لحضانة الأم، لأنها تؤذى وتدرب بيت أبيها، لأنه غير مسيطر وغير متحكم في البيت، فالزوجة تعمل ما بدا لها، هتؤذي ابنته. وهكذا، فالأم أحق بالحضانة. نيجي بقى لأجرة الحضانة، سواء كان الحاضن أما أم غيرها أم غيرها، مستحقة من مال المحضون إن كان له مال. يعني الطفل ده إذا كان عنده مال خاص به تنفق عليه منه، ما عندوش يبقى من مال الوالي، أبوه بينفق عليه، أبوه بيتكفل بأكله وبشربه وبلبسه وكذا، بيدفع له راتب شهري عشان الحضانة. وهكذا، بهذا نكون قد فرغنا من الحديث عن الحضانة وأهم الأحكام التي تتعلق بها. نعم.
Wenn eines der Elternteile eine lange Reise durchführt, dann wird die Betreuung direkt dem Vater übergeben. Zum Beispiel, wenn die Mutter für eine längere Zeit nach Un-Berlin schon. An Un-Berlin. Berlin hat.
Ah, Berlin wieder. Ja.
Nach Berlin umziehen will zum Beispiel und dort längere Zeit bleibt. Dann sollten die Kinder bei dem Vater bleiben. Und dieses Betreuungsrecht oder dieses Betreuungsrecht hat sein Ende beim 7. Lebensjahr. Wenn das Kind 7 Jahre alt wird, dann wird der Junge eine Wahl gestellt. Er wird gefragt: Mein Junge, willst du bei deiner Mutter bleiben oder bei deinem Vater? Und er kann aussuchen. Aber das Mädchen wird automatisch dem Vater übergeben. Sie wird keine Wahl bekommen. Sie muss zum Vater zurückkehren. Die Frage, warum das 7. Lebensjahr ausgesucht worden ist, ist der Grund, weil ab 7 Jahren fängt das Kind an zu verstehen. Ab 7 Jahren wurden die Kinder, wird ihnen ein Befehl gegeben, zu beten. Das heißt, dort fängt das Gebet an. Und die beiden Elternteile, die die Betreuung übernommen haben, dürften letztlich nicht verbieten, den anderen Elternteil zu besuchen. Und wenn der Junge zum Beispiel die Mutter aufgesucht hat, dann sollte der Junge tagsüber beim Vater sein und nachts bei der Mutter sein. So ist die Gerechtigkeit in diesem Fall. Aber wenn der Vater die Betreuung übernommen hat und die Mutter eine Frevlerin ist und die Gefahr besteht, dass sie dem Kind in emotionaler Hinsicht oder Verhaltensbasis negativ beeinflusst, dann sollte man die Besuche verbieten. Das heißt, man sollte verbieten, die eigene Mutter zu besuchen, wenn die Mutter eine Frevlerin ist. Wenn der Vater die Betreuung bekommen sollte, aber der Vater aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage ist, vielleicht weil er jeden Tag arbeitet oder auch andere Gründe, dann sollte die Betreuung natürlich bei der Mutter bleiben. wenn der Vater eine zweite Frau heiratet, dann sollte die Frau, sollte die Betreuung ebenfalls bei der Mutter bleiben, weil wenn der Vater eine neue Frau heiratet, dann kann es sehr schnell dazu kommen, dass die Frau wahrscheinlich die Kontrolle übernehmen könnte und sie die Kinder negativ beeinflussen könnte und damit eine Gefahr darstellt. Und wir haben dann lange über diese Männer gesprochen, die sich von der Ehefrau kontrollieren lassen oder die Männer, die vor Angst sich fast in die Hosen machen, wenn die Frau nur sie angucken. Dass wenn sie in einer Gruppe sitzen würden, zum Beispiel, der kann kaum reden, sobald er ein Wort sagt, guckt sie ihn an mit einem Blick und er hört auf zu reden. Diese Angst, diese Furcht vor einer eigenen Ehefrau, von diesen Männern reden wir und sagen, das sind keine wahren Männer, das sind Schafe. Oder mehr sind, besseres Wort?
Ziegen.
Ziegen. Das ist kein richtiger Mann, das ist eine Ziege. Ein Mann, der Angst vor der eigenen Ehefrau hat, ist eine Ziege. Wenn die sagt, deine Mutter kommt nicht hier rein, nicht in meinem Haus, dein Vater kommt nicht hier rein. Und der sagt, okay, ich kann nichts machen. Nein, du kannst was machen. Sei ein Mann. Sei ein Mann, weil der Mann sollte Entscheidungen treffen. Vor allem, weil es um Heirat, Verheirat der eigenen Tochter oder des eigenen Sohnes zum Beispiel, dann sollte der Mann das Gespräch übernehmen. Der Mann soll die Brautgabe erwähnen. Der Mann soll reden. Der Mann soll entscheiden und nicht die Frau. Und wir kennen das alle. Es gibt bestimmte Frauen, die gerne alles in die Hand nehmen wollen. Es gibt bestimmte Frauen, die vor den eigenen Ehemännern, die sehen sie als ein Nichts, jemand, der nicht mal in der Lage ist, etwas zu machen. Anders gesagt, sie vertrauen ihm nicht. Das heißt im Endeffekt, sie denkt, alles, was sie sagt, was sie entscheidet, ist auf jeden Fall besser, als was er sagt. Deswegen sei still, ich rede. Und vor diesen Frauen sollte man vorsichtig sein. Deswegen sagen wir jedem einzelnen Mann, der noch nicht verheiratet ist und eine Frau heiraten möchte und vielleicht verliebt ist, sobald er in der Familie ist und erkennt oder sieht, dass die Mutter der Frau, die er heiraten will, die Kontrolle übernimmt und der Mann wie ein Stein da sitzt und nicht redet und nichts sagt, dann sollte man lieber abhauen und die Frau nicht heiraten. Weil die Tochter wird zu 100% genauso sein wie ihre eigene Mutter. Und sie wird dein Leben zerstören. Sie wird dein Leben zerstören und da muss man aufpassen. Was das Finanzielle anbetrifft für das Kind, das betreut werden sollte. Wenn es einen separaten Konto gibt für das Kind, soll das Geld genutzt werden. Wenn es kein Konto gibt, dann sollte der Vater die Betreuungskosten übernehmen, auch wenn das Kind bei der Mutter ist. Bestimmter Beitrag im Monat sollte ausgegeben werden, damit die Betreuungskosten gedeckt werden können.